Ya kembali ini.
Sampai sedetail itu jamaah meja tertarik pun dia paham balik meja
bukan paham kaki anak nabrak itu dari tadi nabrak
warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman atas perkenannya di pagi hari ini kita dapat menghadiri salat subuh berjamaah di Masjid Arafah Pasar Kliwon, Surakarta, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Bayut Riza Basalama LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Jamaah sekalian, kami sampaikan Masjid Arafah ini sedang masih tahap renovasi dan insya Allah akan segera selesai. Mungkin bagi ikhwan-ikhwan, akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berdonasi mungkin bisa segera menghubungi, ada paper juga di pojokan itu, mungkin bisa di scan atau bagaimana, tahu-tahu donasinya untuk kemakmuran Masjid Arafah ini. Jamaah sekalian, kami sampaikan selamat datang ahlan wa sahlan di Masjid Arafah. Tema kajian kita pagi hari ini adalah kalau gak ikhlas, gak usah capek-capek. Pembahasan tentang keikhlasan barangkali sudah sering kita dengar, tapi persoalannya dalam praktek amalia kita, dalam kehidupan ini kita masih jauh dari keikhlasan itu. Nah, bagaimana kita mesti memaknai keikhlasan itu, dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa mendapatkan jawabannya bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Sebelum memulai kajian ini, kami wakili panitia perlu menyampaikan beberapa informasi. Pertama, mohon dapat mengisi tempat yang masih berada kosong atau mungkin bisa merapat lagi. Karena mungkin anak lihat di belakang mungkin tertutup ya. Jadi mungkin bisa merapat lagi karena di sebelah sana masih agak kosong. Yang kedua, handphone tolong di silent agar tidak mengganggu jalannya kajian. Yang ketiga, mohon yang membawa anak kecil dapat mengkondisikan supaya tetap tenang. Baik, marilah bersama kita menghadirkan dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Tadu, Ustaz.
Sudah hidup nih. Ya, hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajsadina wa'adhina lana bidhikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Kita tahu ruh itu sangat misterius. Ada orang yang tidur selama 309 tahun. Tatkala dia bangun atau mereka bangun, mereka saling bertanya, kam labistu? Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka mengatakan mungkin sehari atau enggak sampai sehari. Padahal tidur selama 309 tahun. Hubungan ruh dengan jasad ini menjadi misteri yang tidak bakal diketahui oleh manusia. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas ruh itu telah kembali kepada diri kita. Sehingga kita bisa bangun. Itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan afiah kepada kita. Sehat badan kita. Orang yang enggak sehat enggak akan bisa bangkit dari ranjangnya. Tapi sebagian kita sampai hari ini memandang sehat itu bukan nikmat yang agung. Dia berpikir harta adalah rizki dan nikmat yang perlu diperjuangkan. Bahkan sebagian orang mempertaruhkan kesehatannya untuk mencari harta. Akan datang satu masa dia mempertaruhkan semua hartanya untuk mencari kesehatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berbincang tentang harta, tentang kekayaan. Siapa yang enggak mau kaya di sini, Jam? Nah, ada loh. Ada orang yang enggak mau kaya. Ada orang yang berpendapat enggak ana takut sama kekayaan. Ana memilih cukup aja, Ustaz. Cukup. Mau beli rumah, cukup. Uangnya cukup. Tapi dia enggak mau lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "La ba'sa bil ghina." Enggak apa-apa kekayaan itu. Tapi ada satu syarat. Bertakwa kepada Allah SWT. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam nikmat yang lebih agung. Walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi pada hakikatnya kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Liman ittaqa. Buat orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat afiah yang Allah berikan kepada kita di tubuh kita ini. Dan yang lebih nikmat lagi, Allah mengizinkan kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Bangun, bisa sholat subuh, sebagian bisa berangkat ke masjid. Itu nikmat yang lebih mulia lagi daripada harta dan kesehatan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah, suara ana terdengar dengan baik? Hah? Suara terdengar atau kecil? Kecil tapi kan? Ya apa masjid? Ayo kena no jamaah. Lu mana tukang sonnya itu? Enggak ada tukang sonnya. Anak kayak teriak-teriak mau ngomong di sini, cuma mana yang bisa sound mungkin dipanggil. Ini salah satu kelebihan masjid-masjid kita, cuma soundnya biasanya kurang enak, betul, iya kan? Siapa yang bisa soft? Sudah apa? Jadi bicara sound, ini sekalian ana mengingatkan ya. Bagi teman-teman yang biasa sholat di masjid ya. Di masjid manapun. Kalau bisa menyampaikan kepada DKM-nya. Memperhatikan sound system. Ada satu kajian wajib. Di masjid itu khutbah Jumat. Yang terkadang sebagian orang beranggapan khutbah Jumat itu sebagai ritual belaka. Padahal itu momentum wajib orang mendengarkan kajian. Kalau yang kayak gini sunnah. Tapi yang Jumatan itu yang wajib. Yang terkadang, Masya Allah, tanpa disetting. Tapi enggak kebesaran ya. Kelebihan Masjid Arafah, meja kebalik, air enggak ada, sound. Nah, itu kelebihan yang perlu dipertahankan.
Belum connect dan masih separoh.
Iya. Jadi anak ingin menyampaikan tadi, yang biasa sholat di masjid-masjid, tolong kasih masukan kepada DKM masjid. Atau kalau antum punya kelebihan rizki, antum ngomong sama DKM-nya, anak yang setting sound-nya. Itu antum dapat pahala besar sekali. Setiap orang mendengarkan adzan, setiap orang mendengarkan suara imam, setiap orang mendengarkan kajian, insya Allah antum dapat bagian pahala. Terus terang di sebagian masjid itu kalau sholat kita gak dengar suaranya. Geremeng. Khutbah Jumat kadangkala ya sebagian jamaah suka gitu loh. Karena khutbah Jumatnya bikin orang tidur gitu loh. Jadi Masya Allah seneng anak sama khotibnya. Kenapa? Anak duduk langsung kesirep. Karena soundnya kadangkala kecil dan tidak enak. Maka semoga kita bisa memperhatikan masalah itu. Jangan cuma masalah bangunan. Ana pernah khutbah atau kajian di masjid terbesar di Pontianak kalau enggak salah. Dan juga pernah di Padang. Itu masjidnya besar. Habis 100 miliar bangunannya. Soundnya buruk sekali. Kenapa? Karena bangunan masjidnya tidak mendukung sound. Akhirnya orang itu, anak ceramah, apa yang mereka lakukan? Lihat masjid, Masya Allah bagus masjidnya. Karena dia gak dengar sama suara yang sampaikan. Maka suara itu lebih penting daripada bangunan itu sendiri. Maka semoga kita bisa memperhatikan. Taib jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggalannya umat Islam. Tanggal berapa? Kasihkan hadiah buat beliau, Masya Allah. Fadhol kasih hadiah. Kenapa kita setiap akhir tahun selalu ada masalah? Ada keributan berkaitan dengan Christmas, berkaitan dengan tahun baru jemaah. Karena memang umat Islam menjadi ekor. Antum tahu ekor itu mengikuti tubuh. Tubuhnya kemana, kepalanya kemana, ekor itu akan ikut. Dan ekor itu hanya digunakan untuk mengusir lalat, nyamuk, dan menutupi aib. Itu ekor. Namun sebagian umat Islam tidak sadar ketika mereka menjadi ekor. Umat Islam di Indonesia ini berapa jumlahnya sekarang? 240 juta. Sekitar itu mungkin. Bisa mengikuti yang sedikit. Umat Islam itu punya kalender sendiri. Umat Islam itu memiliki identitas. Yang identitasnya salah satunya kalau ditanya tanggal berapa hari ini? 7. Rajab. 1447 Hijriah. Itu identitas kita. Ana Muslim. Apabila umat Islam hafal dengan kalender ini, insya Allah dia gak akan kepikiran dengan urusan akhir tahun. Karena belum akhir tahun. Gitu. Antum, nah ini anak-anak insya Allah. Sebutkan bulan-bulan Islam. Iya. Yang pertama. Yang pertama, bulan pertama. Ana kasih bocoran. Muharram. Yang pertama, yang kedua. Syawal habisnya Ramadan. Habisnya Muharram, Safar. Terus Safar, Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Sekarang ini bulan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Kasih hadiahnya.
Jawab Ustaz ini.
Kasih hadiah. Tuh jemaah. Kita berarti memang punya masalah gitu loh. Kita enggak tahu dengan identitas kita sendiri gitu. Ya, ana sering memberikan arahan bagi yang mau ya. Bagaimana caranya supaya orang itu hafal dengan bulan bulan Islam ini? Dan ingat ya, semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka mengikuti bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui rembulan. Inna iddatasyuhur 'indallah. Di surat Taubah ayat 36 insyaallah Allah mengatakan sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan jumlahnya, fi kitabillah, dalam kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi. Ini penetapan bulan. Bukan pada saat Rasulullah SAW diutus, bukan. Ini pada saat penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Enggak ada di Januari. Enggak ada di Februari. Ini ketetapan Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika umat Islam tidak hafal dengan ini, maka dia akan mengikuti. Dia akan menjadi ekor tadi. Mengikuti kalendernya orang-orang Masehi. Masih itu artinya Kristus. Yang mereka mengklaim dimulai dengan lahirnya Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Baik, agar kita tidak lupa dengan identitas kita. Ini orang-orang yang punya pekerja, yang punya usaha, tolong gaji pegawainya itu pakai hijriah. Atau yang paling mudah, nafkah buat istrinya pakai hijriah. Insya Allah bakal hafal dengan bulan hijriah. Karena dia lihat tanggal berapa ya gajian ini apa belum. Sahih. Tapi kita kadang-kadang meremehkan hal itu. Zalika dinul qayyim. Setelah Allah menyebutkan tentang 12 bulan, 4 di antaranya bulan haram, Allah mengatakan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Setiap kita sholat, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Bukan jalannya orang-orang Yahudi. Wala jalannya orang-orang Nasrani. 17 kali minimal kita meminta kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ternyata kita berada di jalannya orang-orang Nasrani. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Nabi telah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan lorong-lorong, gaya, budaya orang-orang sebelum kalian. Shibron bishibrin. Sejengkal, sama persis sejengkal. Wadhira'an bidhira'in. Sehasta-sehasta kalian ikut. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka masuk ke lubangnya dhab. Dhab ini reptil padang pasir. Anak pernah gali lubangnya dhab. Subhanallah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan lubang dhab? Lubang yang sangat sulit untuk dimasuki. Tidak besar. Kemudian dia berlika-liku. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, kalian akan masuk juga. Kalian gak pakai akal kalian. Kalian juga tidak akan pakai wahyu yang Allah turunkan. Hanya taklid. Ikut-ikutan aja. Ditanya kenapa? Ya orang-orang melakukan itu. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Yahud wal-Nasara. Yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani. Faman, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dan itu yang kita lihat. Doa kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tapi jalan kita di jalan maghdubi alaihim waladhdallin. Cuma enggak sadar. Antum tahu? Kalau membaca berita sekarang, kondom itu laris setiap akhir tahun. Umat Islam akan ikut menghitung mundur. Dia nunggu jam berapa? Jam 12. Tunggu. Pertanyaannya, setelah jam 12 apa yang baru? Yang punya istri dilihat istrinya, lo tetap. Apa? Rumahnya baru, motornya baru, gading baru. Hari itu setiap hari berubah. Dan orang ketika bertambah umurnya, maka dia mendekati ajalnya. Seharusnya dia bukan bergembira. Tapi dia bersedih. Waktu hidup dia semakin dekat menuju kematian. Maka tolong tugas kita bersama. Kalau bukan antum yang menjadi pioner mengenalkan kalender Hijriah ini, siapa lagi? Maka seharusnya kita gak ribut-ribut mau tahun baru. Antum selalu melihat Nataru. Natal dan tahun baru. Memang itu temannya. Dan itu budaya siapa? Bukan budaya kita orang Indonesia. Bukan. Ya budaya orang-orang yang dulu pernah menjajah kita. 350 tahun. Nah. Itu budaya mereka. Dan kita sebagai umat Islam. Ya gak perlu ikut-ikutan sudah. Allahu Akbar jamaah. Taib kemudian mengingatkan bulan Rajab ini bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Jadi persiapannya mulai bulan Rajab. Dengan apa? Ya dengan memperbanyak amal soleh. Tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Rajab, kecuali bulan Rajab menjadi bulan haram. Maka perbanyak puasa di bulan Rajab. Perbanyak sholat di bulan Rajab. Perbanyak baca Al-Quran. Mulai. Dan yang terpenting adalah mempersiapkan lahan untuk bercocok tanam. Dengan cara bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Hindari dosa. Dosa di bulan haram gak sama dengan berbuat dosa di bulan lain. Orang yang biasa puasa di bulan Rajab. Lalu masuk bulan Sya'ban. Dia puasa di bulan Sya'ban full. Nabi SAW kalau masuk bulan Sya'ban, shoma Sya'ban kullahu. Istri-istrinya mengatakan Nabi SAW di bulan Sya'ban itu puasa full, total bulan Sya'ban puasa. Di riwayat lain dikatakan shoma Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa di Sya'ban kecuali sedikit yang beliau enggak puasa. Ketika orang membiasakan diri dengan mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan, enggak ada ceritanya hari pertama itu kebingungan. Antum lihat kebanyakan orang di hari pertama itu apa yang dia lakukan? Habis asar apa jemaah? Cari takjil, berburu takjil ya, ditaruh di mejanya, masya Allah, masya Allah. Karena dia baru puasa selama satu tahun, itu puasa pertama dia. Wajar seperti itu. Bahkan dia lihat jam, kalau ada radio kadangkala ya, ada yang request sesuatu, dia request azan. Kalau bisa azannya dipercepat gitu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa di Sya'ban hampir full beliau puasa. Jadi masuk awal Ramadan panen pahala. Bagaimana sebagian salafus saleh masuk bulan Ramadan ya khatam sehari dua kali. Kita mau khatam sekali, Allahu Akbar. Enggak khatam-khatam. Sampai malam Idul Fitri masih menyelesaikan juz amma, belum sampai juz amma. Maka tolong persiapkan sejak saat ini. Tapi semua itu kalau enggak ikhlas enggak ada gunanya. Ahibati fillah, kita tahu syarat diterimanya amalan dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Yang pertama ikhlas, yang nomor dua itu sesuai dengan aturan. Kita kalau bekerja di sebuah perusahaan ikhlas tapi tidak sesuai dengan aturan, dengan ketentuan yang ditetapkan, akan ditolak. Kalau antum bekerja di sebuah perusahaan yang bikin gelas nih, lalu antum ingin gelasnya lebih bagus, antum bikin gelasnya lebih besar atau lebih tinggi, kira-kira oleh perusahaan diterima atau tidak? Ditolak, enggak. Standar kita seperti ini. Ada standarnya. Itu yang tadi disebut dengan ittiba. Mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke masjid ini ikhlas enggak, jemaah? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang munafik itu pinter dan bodoh. Pinter dan bodoh. Mereka kalau subuh enggak ke masjid. Kenapa? Mereka zuhur ke masjid loh, jemaah. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat apa? Isya sama subuh. Berat mereka. Karena mereka memang enggak ikhlas itu. Buat apa capek-capek ke masjid? Aku enggak ikhlas gitu loh. Tapi kalau zuhur, dia berangkat ke masjid. Kenapa? Dilihat orang. Ketemu sahibnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sholat fulan ini. Gitu. Iya, subuh enggak? Ada apa capek-capek anak katanya? Orang anak ada ikhlas. Iza qamu ila sholati, qamu kusala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau salat malas-malasan. Mereka akan semangat kapan? Kalau ada tempat untuk riya. Yura'una an-nas. Tapi dalam kondisi itu pun mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. dan orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, walaupun mereka ikut jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka bermakmum ketika sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati billah, di surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam. Telah kafir siapa? Orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus, Al-Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih, sedangkan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Lalu Isa mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka Allah mengharamkan surga atas diri. Wa ma'wahun nar, tempatnya di mana? Neraka tempatnya dia. Wa ma lidzalimina min ansar, enggak ada penolong buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Kita melihat ada orang-orang yang berdonasi dari orang-orang Nasoro, mungkin ya, yang kita melihat perannya besar dalam kemanusiaan, enggak ada gunanya. Di dunia mungkin berguna buat dia. Tapi surga, enggak ada harapan masuk surga. Oh, dia satu T sodakohnya. Allah sudah menetapkan, faqad harramallahu alaihi aljannah. Ada satu sosok di masa jahiliyah, baik sekali orang ini, Ibn Jud'an. Dia suka memberi makan jemaah haji. Yang dia kasih makan jemaah haji. Dia memuliakan tamu. Bahkan kalau membaca bagaimana kedermawanan dia, kadangkala dia menyembelih beberapa ekor onta itu di padang pasir untuk memberi makan binatang-binatang buas. Bukan cuma manusia yang dikasih makan. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah bermanfaat buat dia? Ini orang baik, keluar banyak duitnya. Enggak, kata Nusa. Dia tidak pernah berkata selama hidupnya, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, wahai Rabbku, ampuni dosaku pada hari pembalasan. Ada. Orang-orang melakukan hal itu untuk mencari pujian. Atau orang-orang melakukan hal itu untuk kesenangan dirinya. Maka tadi, tatkala engkau tidak ikhlas, enggak usah capek-capek. Kenapa? Enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini ayat cerita tentang Habil dan Qabil. Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan cerita ini. Watlu alaihim naba'a ibni Adam bil haqq. Di surat Al-Maidah ayat 27. Bacakan kepada mereka cerita tentang dua anak Adam. Dengan benar engkau ceritakan kepada mereka. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Ketika dua orang ini berkorban, sama-sama berkorban. Ya kalau bicara berkorban, mereka berusaha untuk mengorbankan yang banyak. fatuqbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal min al-akhar, dari satunya enggak diterima. Apa kata yang tidak diterima? Sakit hati dia. Qala la aqtulannak. Dari mana mereka tahu kalau diterima atau tidak diterima? Jemaah, nak kasih hadiah. Tinggal satu hadiahnya. Nah, dari mana yang dikatakan Habil dan Qabil, nama putranya, dua putra Nabi Adam, dari mana tahu ini diterima, ini tidak diterima? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Mana kasih hadiah? Ya. Barakallahu fikum. Nah, kasihkan hadiahnya. Iya, dulu itu Allah kirimkan api, jemaah. Api yang mengambil itu kurban. Sebagaimana dulu Bani Israel itu enggak boleh makan harta rampasan perang. Mereka kalau selesai perang, harta rampasannya dikumpulin, jemaah. Ditunggu api menyambar. Kalau api tidak menyambar, berarti ada yang mengambil harta rampasan perang. Maka diperintahkan kepada mereka, ayo balikin. Nah, ketika cerita Habil dan Qabil tadi, Allah kirimkan api menyambar kurbannya Habil. Kemudian Qabil sakit hati mengatakan, la aqtulannak. Maka Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Biasanya Idul Adha, orang akan besar-besaran kurbannya. Ditanya, ini kurbannya siapa? Fulan ya. Sampai ada satu anggota dewan yang dia mengatakan, ya Allah Ustaz, ana takut, kata dia. Setiap Idul Adha itu, kita itu kirim korban di tempat-tempat yang milih dia, apa istilahnya? Dapilnya. Dapilnya kirim sini, kirim sini, kirim. Kadang-kadang anak kirim 50 sapi. Pengen aja. Cuma kayaknya enggak ikhlas, Ustaz. Karena hanya untuk mencari suaranya orang. Makanya biasanya kalau selesai kampanye, selesai pemilu itu, ada karpet masjid yang diambil lagi gitu ya, karena dia kalah gitu. Karena dari awal memang dia sampai enggak ikhlas, enggak, saya enggak ikhlas gitu loh. Saya ini cuma mencari suara. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Layyanallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Enggak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Jangan berpikir, oh besar-besaran kurbannya. Enggak sampai kepada Allah. Innama yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu takwa kalian. Ya bicara takwa, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Ketika berangkat haji, apa kata Allah Azza wa Jalla? Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kalian bawa bekal loh berangkat haji itu. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau enggak ada takwa, kalau enggak ada keikhlasan, enggak ada gunanya capek-capek puasa. Rubba sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Capek dia. Lapar, haus, tapi enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa rubba qa'imin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa as-sahar. Dan banyak orang yang salat malam, salat tarawih, qiyamul lail sampai subuh, ternyata dia tidak mendapatkan kecuali begadang, capek dan lelah. Maka apa gunanya? Ana bukan menyampaikan kepada antum berhenti beramal, tidak. Tapi kita perlu melakukan muhasabah. Kira-kira capek kita itu jadi pahala atau tidak? Kalau bicara ikhlas, para ulama mendefinisikan ikhlas tasfiyatul amal min mulahadatil makhluqin. Memurnikan amal dari perhatian makhluk. Dan antum bisa mengecek keikhlasan itu ketika sendirian. Antum sholat sendirian. Lama enggak sholat antum? Kalau sholat di masjid, alhamdulillah Ustaz. Anak sholat di masjid itu, apalagi rawatib Ustaz ya. Selalu terjaga. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat orang laki itu di mana? Di rumahnya. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salatnya lelaki itu di rumahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib. Baru di masjid. Ini dalam rangka menjaga keikhlasan. Tapi bukan berarti orang yang sholat sunnahnya di masjid gak baik. Ya baik, alhamdulillah. Karena ada orang-orang yang kalau di rumah gak bisa sholat. Anak kalau sudah sampai rumah, Ustaz, ya Allah, ribut sama istri. Ribut sama anak, gak sholat. Apalagi kalau di masjid itu semangat. Kenapa semangat? Karena anak mau pulang, belakang sholat. Akhirnya sholat tanah. Apakah dia ikhlas? Boleh jadi ikhlas. Boleh jadi gak ikhlas juga. Jadi kalau bicara ikhlas ya kita perlu memurnikan amalan kita ya. Ibn Hazm rahimahullah mengatakan an-niyah sirrul ubudiyah. Niat itu adalah rahasia pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Wahia minal a'mal bimanzilatir ruh minal jasad. Jadi hubungannya dengan amalan, dia seperti ruh dengan jasad. Antum lihat, ketika ruh itu dicabut, jasad orang yang tampan, jasad orang yang baik, jasad orang kaya, jasad orang yang terhormat, ada gunanya? Enggak ada. Apa yang akan dilakukan oleh keluarga ketika jasad itu tidak ada lagi ruhnya? Apa jemaah? Dibungkus sama mereka, dibuang. Mereka takut ini jasad membusuk di rumah mereka. Kalau membusuk di tanah memang tempatnya, kata mereka. Ibnu Hazm menjelaskan tadi. Niat ini hubungannya dengan amalan seperti ruh dengan jasad. Wa muhala yakuna fil ubudiyyah amalun la ruha fihi. Dan dalam pengabdian kepada Allah Azza Jal mustahil ada amalan yang enggak ada ruhnya. Enggak ada gunanya tadi. Ketika tidak ada lagi ruh dalam jasad tersebut. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Furqan ayat 33. Sebuah penjelasan untuk umat manusia agar mereka bermuhasabah dengan apa yang sudah mereka amalkan. Yang bangun masjid ini, kira-kira diterima enggak sama Allah? Tergantung niat. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bersama Ismail. Ini Nabi Khalilur Rahman. Yang satunya Ismail Sadiqal Wa'd. Ketika mereka membangun itu Ka'bah, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima dari kami ya Allah, Terima ya Allah yang dibangun Ka'bah, yang membangun Nabi. Doanya Rabbana taqabbal minna. Takut jemaah. Khawatir udah capek gak diterima. Karena tidak semua amalan diterima. Kalau Nabi Ibrahim saja takut dan khawatir. Keletihannya, kecapeannya, kelelahannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kita. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 33, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami datangkan tuh apa amalan-amalan yang mereka sudah kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Ini orang melihat amalannya. Oh, aku punya sholat. Aku punya haji. Aku punya masjid. Lalu kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan. Di saat kita butuh dengan amalan kita, tahu-tahu amalan itu jadi debu, jemaah. Tidak ada gunanya, jemaah. Ketika kita tidak ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man yuqta yaumal qiyamah thalath." Yang pertama akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat itu tiga. Di riwayat Tirmidzi dikatakan, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka. Yang dengannya neraka akan disulut tiga. Subhanallah. Dan tiga orang ini orang soleh semuanya. Bukan penyembah berhala. Bukan ateis. Bukan pula perampok, pemerkosa, pezina. Lah. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Yang pertama jadi kore api neraka itu ustaz. Imam. Orang yang alim. Dan orang yang hafal Al-Qur'an. Bayangin jemaah. Ini orang menghafalkan Al-Quran bertahun-tahun. Dia harus murojaah. Dia harus setoran. Lelah. Sampai dia hafal Quran. Alim. Dia berilmu. Dia mungkin hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma utiya bih. Maka ini orang akan didatangkan untuk disidang. Dan ingat, persidangan pada hari kiamat itu ada dua model. Ada sidang terbuka dan ada sidang tertutup. Namun, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada satupun kecuali akan diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah. Ketika orang ini datang, fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafa. Allah informasikan kepada orang ini nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah aku telah memberikan kepadamu ini, itu, macam-macam. Lalu orang ini mengatakan, iya ya Allah, engkau sudah berikan itu semuanya kepada aku. Kemudian Allah bertanya satu pertanyaan. Fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa? Nikmat itu engkau pakai buat apa? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku dengan nikmat yang kau berikan kepada aku belajar ilmu agama. aku mengaji, aku masuk pesantren, aku kuliah mungkin untuk mengharapkan keridhaan-Mu, dan aku mengajarkannya kepada umat manusia, dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Kita tahu niat itu bukan di lisan. Niat itu di hati. Kalau ada orang datang ke ana mengatakan, Ustaz, ana ini saat buat bangun masjid ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang ana katakan? Jazakallah khair. Warakallahu fi. Tapi pada sidang itu, Allah Azza wa Jal mengatakan kepada orang ini, kazabta, bohong kau. Kalau bicara belajar ilmunya benar. Engkau jadi imam benar. Engkau jadi ustaz ngajar benar. Tapi bohongnya ketika dia mengatakan fika. Aku melakukan semua itu untukmu ya Allah. Dalam rangka mencari keridhaan-Mu. Ini yang Allah dustakan. Allah itu alimun bidhatis sudur. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang terbetik di hati. Mau apa sih orang ini sebenarnya? Allah mengatakan, innama ta'allamta liuqala alim wa qara'ta liuqala qari. Kau belajar hanya mengejar gelar. Supaya viral. Supaya terkenal. Supaya dikatakan alim, oh fulan alim, fulan ustad, fulan kiai, fulan da'i. Dan engkau menghafal Al-Quran supaya dapat sebutan qari. Ini orang yang suaranya bagus. Ini orang imam yang indah suaranya. Waqad qil. Dan yang engkau minta sudah engkau dapatkan. Orang-orang sudah menyebutmu. Sebagai seorang ustad, da'i kondang. Sebagai imam, maka hari ini enggak ada apa-apa buat engkau. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finna. Diperintahkan kepada Allah, malaikat datang, diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Capek nih orang jemaah. Amilatun nasibah tasla narun hamia. Dia beramal, lelah, capek, masuk neraka. Tak ada gunanya jemaah. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas, dia menukil sebuah cerita Israilia. Bahwa ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel yang dia beribadah di gua selama 50 tahun. Antum tahu ada bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani namanya Rohbaniyah, ya, di mana mereka enggak menikah, ya. Mereka mencari biara-biara. Kalau antum lihat di gunung-gunung, ya. Di gua-gua. Ini orang beribadah selama 50 tahun. Dalam cerita itu, Allah perintahkan malaikat untuk memasukkannya ke neraka. Maka malaikat itu heran. Ya Rab. Ya Rab. Ini orang. Abadak hamsiya sana. 50 tahun dia beribadah kepadamu di dalam gua. Artinya dia menyembunyikan amalannya. Kok bisa dia masuk neraka? Iya. Dia memang beribadah menyendiri dalam gua itu. Tapi di hatinya ingin orang-orang membicarakan tentang dia. Dia ingin jadi buah bibir orang-orang. Supaya orang ngomong, oh fulan ahli ibadah. Bayangin jangan. 50 tahun. Akhirnya harus masuk neraka. Gara-gara tidak ikhlas. Wal ikhlas sa'ab jamaah. Ikhlas itu sulit. Bagaimana sebagian salafus saleh Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku enggak pernah ya ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya. Bolak-balik niat ini. Ikhlas, nanti enggak ikhlas ya. Ada cerita orang yang sedang membaca Al-Quran, kemudian dia tertidur. Dalam mimpinya, seakan-akan ada hisab yang dihadapkan kepada dia. Ana lupa dia baca surat apa waktu itu. Lalu ketika dia membuka catatannya, ada satu ayat yang tidak ada dalam catatan kebaikan dia. Maka dia tanya, kenapa? Engkau pada waktu baca ayat ini, engkau tidak ikhlas. Jadi kadang-kala kita baca ayat itu, ada yang ikhlas, ada yang enggak ikhlas. Baca satu halaman. Awalnya baca umpamanya, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ada orang masuk. Kullun amana billahi. Ingin memperdengarkan kepada orang itu. Yang awalnya ikhlas. Dan ingat ya. Allah itu hisabnya detail. Makanya Allah mengatakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah. Zarrah itu semut kecil. Ya, mungkin kalau dia ada di tangan kita, kita enggak berasa. Kelak pada hari kiamat kita akan mendapatinya. Oh, ini ternyata amalanku. Maka ingat, perbaiki niat kita. Tapi orang yang kedua yang menjadi koreknya api neraka. Syahid. Orang yang mati di medan perang. Ini jihad yang benar. Jihad yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dia berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Dalam rangka menegakkan kalimat La ilaha illallah. Lalu dia dihadirkan pada hari kiamat untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amah fa'arrafah. Allah juga tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia pun tahu, iya ya Allah, engkau berikan itu kepada aku. Semua nikmat itu. Fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat tersebut? Apa kata orang ini? Seorang mujahid. Dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhitu. Aku perang dalam rangka mencari keridhaan-Mu ya Allah sampai aku tewas mati syahid. Betul, dia mati di medan perang. Betul, jenazah dia tidak dimandikan. Dia dikuburkan dengan darah-darah yang ada di tubuhnya. Dia juga tidak disolati, dikuburkan dia. Dan kita tahu bagaimana fadilah keutamaan orang yang mati syahid. Diampuni dengan awal tetesan darahnya. Bagaimana orang ini akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Orang ini akan dinikahkan dengan 72 bidadari jemaah. Arwahus syuhada fi jawfi tairin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasya. Ruh-ruhnya orang yang mati syahid itu akan berada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau di surga sekarang ini, sebelum dibangkitkannya kiamat. Dia akan terbang kemanapun maunya dia di surga. Ada banyak keutamaan orang yang mati syahid. Dan orang ini mati syahid, mati di medan perang. Dan tadi masyarakat menguburkan dia sebagai seorang syahid. Tatkala dia disidang, semuanya terbongkar. Ketika dia mengatakan, aku berjuang untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah, sampai aku tewas di medan perang. Kata Allah Azza wa Jal, kadzabta. Bohong kau. Engkau dusta. Innama qatalta liyuqala jari' wa qad qil. Engkau selama ini berjuang, berperang hanya untuk mendapatkan gelar seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang pembela kebenaran. Wa qad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Namanya mungkin ditulis sebagai pahlawan. Mungkin juga dalam buku-buku sejarah ditulis dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak namanya. Dan Allah Azza wa Jal katakan, waqad qil, udah, itu yang kau cari selama ini. Subhanallah jemaah. Ketika perang Uhud, sebelum terjadi peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengajak salah satu sahabat untuk berdoa. Karena di antara waktu mustajab itu doa ketika peperangan itu. Siapa yang diajak? Iparnya Rasulullah SAW. Siapa namanya? Anak kasih hadiah. Siapa nama sahabat yang diajak berdoa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dia tewas dan kuburannya ada di Uhud sana? Abdullah bin Jahsy, masya Allah. Kirimkan. Ini kasih amplop, antum nggak tahu apa isinya. Abdullah bin Jahsy, saudaranya Zainab bintu Jahsy. Kata Sa'ad, yuk kita doa. Ayo, kata dia. Doalah Sa'ad. Doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad. Sa'ad mengatakan, Allahumma in laqaitani aduwan ghadan. Ya Allah, kalau engkau pertemukan kepada kami musuh besok, farzuqni aduwan syadidan ba'suhu syadidan haraduh, maka berikan aku rizki. Lihat jemaah, minta rizki sama Allah. Kalau dipertemukan sama musuh. Kan kita gak boleh minta bertemu dengan musuh, itu gak boleh. Tapi kalau dipertemukan sama musuh, aku minta ini ya Allah. Aku minta musuh yang kuat dan gagah perkasa. Bukan minta musuh yang lemes. Yang apa? Enggak. Minta yang kuat dan gagah perkasa. Yang dia berusaha untuk membunuhku, aku berusaha untuk membunuh dia. Thumma dhafirtu faqataltu. Lalu aku berhasil membunuh dia. Dan aku berhasil mengambil harta rampasan perang dia. Amin. Kata Abdullah bin Jahsy. Ayo kau sekarang yang doa. Ini ceritanya Sa'ad kepada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bapak cerita sama anaknya. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya Abdullah doa. Sama doanya. Allahumma in laqaitani aduwan ghadan. Ya Allah, kalau engkau perjumpakan aku dengan musuh besok, pertemukan aku dengan musuh yang kuat dan gagah perkasa, yang dia berusaha untuk membunuhku, aku berusaha untuk membunuh dia. Thumma qatalani. Kemudian dia berhasil membunuhku, ya Allah. Thumma jada'a anfi wa udhuni. Kemudian dia potong hidungku, ya Allah. Dia potong telingaku, ya Allah. Kemudian tatkala engkau bangkitkan aku, engkau bertanya kepada aku, ya Abdullah, fima judi'a anfuka wa udhunuk. Dalam rangka apa hidungmu dipotong dan telingamu dipotong? Lalu aku mengatakan kepadamu, ya Allah, fika wa fi rasulik. Itu semua dalam rangka mencari keridhaanmu dan berjuang untuk nabimu, ya Allah. Lalu engkau mengatakan, ya Allah, sodakta, benar. Benar. Itu niatmu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya, wallah, demi Allah, doanya Abdullah lebih baik daripada doa bapakmu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah perang itu, aku melihat telinga dan hidung dia digantung-gantung di pohon-pohon yang ada di Uhud sana. Ingat, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, yang menjadi korek api neraka, jawad. Orang yang dermawan. Orang ini kaya raya. Allah berikan berbagai nikmat kepada orang ini. Di sidang. Dan orang ini orang baik. Dalam pandangan masyarakat, fulan, masya Allah. Ketika datang di sidang, Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Dia mengakui semua nikmat itu dari Allah Azza wa Jal. Lalu ditanya, mada amilta biha, kau gunakan buat apa? Apa amalanmu dengan nikmat-nikmatku? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafih illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka itu nikmat diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah berinfak ke sana laka, lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Masjid dibangun sama orang ini. Karpet dibelikan. Janda-janda dia santuni. Sekolahan dia dirikan. Anak-anak yatim dia penuhi kebutuhannya. Jalan-jalan dia aspal mungkin. Karena orang ini mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ma min sabilin, tidak ada satupun jalan kebaikan. Dia berangkatkan orang umroh, dia berangkat orang haji. Semua jalan kebaikan dia infakkan hartanya di sana. Dan dia katakan, laka, untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Dusta kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau selama ini berinfak hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang dermawan. Orang yang mulia. Orang yang baik hati. Wallah jamaah. Kalau enggak ikhlas, enggak usah capek-capek. Neraka tempat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal berfirman. Dalam riwayat Imam Muslim. Ana, kata Allah, aghna syuraka anis syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirk. Aku adalah yang tidak butuh dengan sekutu. Aku tidak butuh dengan partner, kata Allah. Maka barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan dalam amalan dia itu selain aku, selain aku, maka aku akan biarkan dia bersama sekutuku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia berdoa dan diseruatkan juga ini doanya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal soleh. Dan jadikan amal itu ikhlas, murni hanya untukmu. Dan jangan jadikan ada selainmu dalam amalanku itu. Suatu hari Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, lasyirku akhfa alaikum min dabibin naml. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Maka Abu Bakar mengatakan, kaifal khalasu ya Rasulullah? Wa huwa akhfa min dabibin naml. Gimana cara kita selamat dari syirik ini? Dari riya dan dari berbagai tadi amalan-amalan yang merusak atau niat-niat yang merusak. Gimana cara kita bisa selamat? Sedangkan dia itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Kadang-kadang ada semut di punggung kita, kita gak merasa. Ada teman, afwan, ada semut. Benar-benar tersembunyi. Abu Bakar takut. Abu Bakar tidak pernah merasa sudah ikhlas. Dia khawatir tidak ikhlas. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah amalan yang insyaallah kalau kita sering baca, kita dawamkan membaca doa ini, insyaallah kita selamat dari syirik ini. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku menyadarinya. Aku mengetahuinya. Aku sedang melakukan kesyirikan. Aku berlindung, jangan sampai kita melakukan kesyirikan tahu. Aku ini sedang syirik gitu loh. Aku sedang menyekutukan Allah dalam amalan ini. Kita tahu syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Memang dia mungkin tidak menyembah berhala, tapi dia menyekutukan orang lain dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar kalau aku sholat gak ikhlas, aku berlindung, jangan sampai aku masuk orang-orang yang sadar melakukan kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la alam, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Minta ampun ya Allah. Nah, apa doanya? Coba kita baca bersama supaya antum hafal jemaah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Siapa yang hafal? Iya. Kasih hadiahnya, masya Allah. Baik, sebelah sini ada yang hafal? Yang hafal anak-anak muda semua aja, yang tua-tua nggak hafal. Ya, fadhol. Nah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Masya Allah, kasihkan hadiah. Tengah sini. Lihat anak muda lagi jemaah. Ya. Nah, fadhol. Bika. Masya Allah, kasih hadiah. Masih banyak hadiahnya. Baik. Kita baca lagi jemaah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Mulai sudah hafalin jemaah. Hafal. Abu Bakar menghafal. Abu Bakar mengamalkannya karena takut jemaah. Sebagian kita sudah merasa jadi orang baik. Merasa. Boleh jadi nanti dia berada di tingkat ujung. Merasa sudah baik. Oleh karena itu tatkala Abu Bakar meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang tadi berbicara tentang bagaimana selamat dari kesyirikan. Lalu dia datang menyupai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca saat aku sholat. Aku baca dalam doa, doa aku dalam sholatku. Apa kata Nabi SAW? Qul, Abu Bakar katakan. Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar yang insya Allah dipanggil dari semua pintu surga yang 8 itu. Abu Bakar yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan tidak ada satupun orang yang pernah berbuat baik kepada kami illa qad jazaina, kecuali kami sudah balas budi baik mereka. Kecuali Abu Bakar. Allah yang akan balas budi baiknya. Itu datang minta doa, Nabi kasih doa sallallahu alaihi wasallam, qul katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Abu Bakar disuruh baca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Faghfirli. Faghfirli. Ampuni aku, ya Allah. Maghfiratan min indik. Ampunan dari sisimu. Warhamni. Rahmati aku, ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Kau maha pengampun dan maha pengasih. Itu Abu Bakar. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika tugas beliau hampir selesai. Turun firman Allah. Iza jaa nasrullahi wal fat. Wa ra'aitan nas. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kemenangan dari Allah Azza wa Jal, pertolongan Allah, dan kau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau bertasbihlah memuji Tuhanmu. Wastaghfir, minta ampun engkau kepada Allah. Nabi disuruh minta ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha menerima taubat hambanya. Sejak ayat itu turun, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kalau ruku dan sujud mengatakan, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus memuji minta ampun. Muji Allah minta ampun sama Allah. Puji Allah minta ampun sama Allah. Kekurangan itu dari kita. Dan solusinya adalah dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jaga niat kita, sering-sering bermuhasabah. Itu yang dapat anda sampaikan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Semoga masjid ini segera selesai, dan semoga tadi jamaah yang punya kelebihan harta dan bisa sedekah sembunyi-sembunyi, hendaklah sembunyi-sembunyi. Gak ada kotak amal yang lewat sini. Gak ada kotak amal yang lewat. Gak ada kan? Tidak ada. Kemarin ana khutbah Jumat itu di Jakarta. Mereka enggak pakai kotak amal, jemaah. Orang yang jalan. Tapi sebelum khutbah ya, sebelum khutbah itu orang jalan. Jadi bawa kantong gitu. Jadi kalau orang pura-pura nunduk itu gini. Kata mereka, sejak pakai ini Ustaz, dapatnya lebih banyak Ustaz. Daripada pada waktu pakai kotak itu. Kalau kotak itu kan sering lewat aja, jalan gitu kan jemaah. Tapi kalau pakai ini, orangnya enggak jalan. Kalau enggak diisi. Tapi ingat yang penting kita harus ikhlas ya. Usahakan antum punya amalan tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan tadi banyak-banyak baca doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayib, ini ada hadiah mana? Kita akan kasih kepada yang paling tua aja, Ma. Yang paling tua, yang umurnya 80 ada di sini? Orang langsung.